ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Ngubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh. Ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBene Diamond we-Christian Networks. Usawoti into esiyisebenzisayo ukuyifaka ekudleni ongena taste kumbe ekudleni okuzotaste kangcono usemqwa kangako, kodwa kuba mbalwa sicabanga ngawo usawoti. Esikhathini esithile usawoti wawusemqoka, usemqoka ngisho kunegolide. Kulezi insuku usumkhiqizo nje ongathini otholakala kalula, kodwa mangase kube nomuntu ofakele powder omhlophe, kodwa sithi uma bese siwufafazile kodwa uvese ungenze lutho ekudleni kwakho, uyokwenze njani? Hawu, phela ibhasi ibhaliwe. Uyovese uthathe phonse kude le okuyilona phuza alishoyo la kuMark 9:50. Usawoti muhle, kepha uma usawoti enginabusawoti niya kumhlaziya ngani na? Iba nosawoti phakathi kwenu, nihlalisane ngokuthula. UJesu wenza ukumatanisa la ngamandla obusawoti kanjalo nempilo yabafundi bakhe. Noma ubani okholwa nguye onomoya wakhe, umoya ongcwele, yebo, umoya ongcwele ephila kubo, lokhu sinika izinga lokumele sibe yikho ukungeza i-taste ey'mpilweni zabanye. Kuyinto ekhethekile lokhu okuchaza uthando oluyidelayo, ububele, ubumnene, inhlakanipho nentobeko, okwengeza ingcebo enkulu ey'mpilweni zabo ngaphezu kokuba amagama bengachaza. Kodwa empeleni uma singamvumela uJesu ukusiguqula hlehlehle sibe yilo muntu kanye ukwenza lezo zinto, uma kunjalo kobe kuchaza ukuthi ukholo lwethu kuye nomoya wakhe kithi akusizi lutho, njengalo sawoti odlise ngobumhlophe kodwa i-taste dololo. Usawoti muhle, kepha uma usawoti engasenabusawoti niya kumhlaziya ngani na? Iba nosawoti phakathi kwenu, nihlalisane ngokuthula. Sihlobo sami, uma ukholwa nguJesu ungusawoti afuna ukwengeza awufake ey'mpilweni zabantu abalusizi nabantu abalimele lo mhlaba.
Ukuyithola i-devotion e-fresh suku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.